Když si hodíme kostkou, tak ať nám padne jakékoliv číslo, posune nás vždycky dál. A tak i v péči o zdraví je víc důležitá naše aktivita jako taková, než její jednorázová velikost. Podcast Zdraví v kostce zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra České republiky se na otázky kolem zdraví dívá pohledem laiků i odborníků, života rodiny i fungování firem. Chtěli bychom vám pomoci vybrat si z informací kolem nás ty, které nás posouvají ke zdravějšímu životnímu stylu.
Ztratíme-li schopnost mezilidské komunikace, přijdeme úplně o všechno, říká klinická logopedka Ivana Šemberová, host dnešního podcastu Zdraví v kostce. Věnuje se lidem, kteří v důsledku poškození řečových center v mozku přišli o schopnost mezilidské komunikace. Učí je nejen znovu mluvit, ale i rozumět řeči druhých, číst, psát a počítat. U mikrofonu je Karolína Antlová. Dobrý den, vítejte v našem podcastu.
Dobrý den.
Ztratíme-li schopnost mezilidské komunikace, přijdeme úplně o všechno. To jsou tedy vaše slova. Jak přesně to myslíte?
No, veškerou svoji přednášku nebo nějakou přednáškovou činnost já začínám tímto citátem, který celý zní. Ztratíme-li bohatství, nestratíme nic. Ztratíme-li zdraví, přijdeme o hodně. Ztratíme-li mezilidskou komunikaci, přijdeme úplně o všechno. A je to jednoduché. Mám milion, nemám milion, přijdu o něj, ale pořád mám zdravé ruce, zdravou hlavu, myšlenky a nějaký podnikatelský nápad. Třeba a ten milion si mohu vydělat zpátky. Přijdu třeba v důsledku nějaké nehody o končetinu, jsem sportovec, ztratím tedy plné zdraví, ale můžu se účastnit třeba nějakého sportu handicapovaných, je spoustu kompenzačních pomůcek, můžu jezdit autem, můžu se věnovat koníčkům, rodině. Takže přijdu o hodně, ale nepřijdu úplně o všechno. Ale v případě, že ztratíme schopnost mezilidské komunikace, jsme druhými lidmi vnímáni jako méněcenná bytost. Ten, kdo se s námi nedomluví, nejsme my pro něj rovnocenným partnerem.
Když pak ztratím tu schopnost komunikace vlivem poškození řečových center v mozku, tak my máme tu řeč, kterou se projevujeme na hlas a také spolu mluvíme v duchu, nebo mluvíme i s druhými v duchu.
Ano, vnitřní
tak,
řeč.
Vnitřní řeč. Tak ztratím jenom tu vnější nebo i tu vnitřní, nebo je to různé závislosti na těch typech poškození?
Ano, je to v závislosti na lézi, to znamená, v kterých místech to řečové centrum bylo poškozeno, čili na lézi a na typu poruchy. A může se opravdu stát, že ztratím oboje. Je taková jedna diagnóza, která se jmenuje Wernickova afázie, která v první chvíli je velmi zábavná, protože člověk má vnitřní řeč zachovanou, ale vně vychází něco, co se nepodobá buď vůbec lidské řeči, nebo žádné lidské řeči a ten člověk vůbec nechápe, že vy mu nerozumíte. A dříve, když nebyly k dispozici ještě zobrazovací metody jako CTčko a magnetická rezonance, tak tyto lidé často končili v psychiatrických léčebnách, protože manžel šel večer spát a ráno se probudil a tancoval po kuchyni a vykřikoval naprosto nesmyslné věty a nebylo možné se s ním domluvit a on to byla opravdu Wernickova afázie v důsledku mrtvice mozkové.
To znamená, může se stát obojí, vnitřní i vnější řeč můžeme ztratit nebo jenom tu jednu. Každopádně, když ztratím tu vnitřní řeč, tak mi nepomůže ani papír, že bych se vyjádřila
psaním? Ne, protože pokud nemůžete formulovat myšlenky a pokud nemůžete mluvit, tak nemůžete ani číst, ani psát, že to jsou nadstavby nad řečí. Proto děti nejdříve mluví a potom teprve chodí do školy a učí se číst a psát.
Když ztratím komunikaci, jaký vliv to má na mé vztahy?
Obrovský. Představte si, že byste vedle sebe měla člověka, s kterým se nedomluvíte.
Ani nevyjádřím, jak moc ho mám ráda.
No vy možná ano, ale on vám třeba nerozumí.
Tak já jsem teď brala, že já jsem ten, kdo ztratí tu schopnost komunikace. Ano. Když pak pomáháte těmto lidem znovu najít řeč, když to řeknu takhle laicky, tak je to v podstatě ta logopedie, tak jak si většinově asi laicky představujeme, to cvičení jazyka a výslovnosti, nebo je to i nějaká terapie, práce s těmi lidmi jako celkově?
Rozhodně je to diametrálně odlišná práce a já dodnes se setkávám s tím, když někde řeknu, že jsem logoped, tak se na mě okolí usměje, říká tdnka, 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 mateřská škola, jasně, jasně. Ale toto je práce taková lehce detektivní, psychologická, velmi náročná a hlavně dlouhodobá. Terapie narušené komunikační schopnosti trvá od řádu měsíců až po třeba i 7 let.
Detektivní, co to znamená, že je to práce detektivní?
Musím, nebo já mám tedy tuto metodu, kterou mám osvědčenou ve své praxi, že vycházím vždycky z toho, co ten člověk měl rád a co je mu blízké. Čili já musím na to přijít. Protože nejlépe se komunikační schopnost obnovuje na věcech, které jsou mi blízké a které jsem měl rád.
A jak na to jdete, když ten člověk vůbec nemluví?
Pomůžeme rodina, přátelé a samozřejmě i metody pokusů a omylů, spoustu obrazového materiálu, pohled očí, protože když o něco ten člověk projeví zájem, tak je to to, co ho zajímá a co ho baví.
Pojďme teď k těm konkrétním poruchám komunikačních dovedností. Jaké jsou právě ty nejčastější v dospělosti a v pokročilém věku, dejme tomu?
A teď se bavíme o narušené komunikační schopnosti po úrazech mozku a po organickém poškození mozku. Takže v každém případě první a nejčastější je afázie po mozkových mrtvicích nebo po úrazech a léze levé mozkové hemisféry v oblasti řečových center. Dále je to dysartrie, to je porucha motorické produkce řeči, to znamená, že ta vnitřní řeč je vždycky zachována, myšlení je v pořádku, ale člověk se nemůže motoricky vyjádřit. A potom ještě okravě zmíním i poruchy polykání, které často také provází jak afázie, dysartrie, anebo může vzniknout i třeba banální nějakou zlomeninou trnového výběžku, obratlů a podobně.
Když se zastavíme u afázie, tedy u narušené komunikační schopnosti, tak vy jste zmínila souvislost s mrtvicí. Může se ale začít afázie projevovat, aniž by tohle nastalo? Značí třeba nějaký ještě jiný problém?
Ano, určitě, a to jsou různá degenerativní nervová onemocnění, včetně teda Alzheimerovy demence a demencí obecně.
My už jsme tam nastínili tu afázii v jedné její podobě, ale přece jenom ještě jednou, jaké jsou ty příznaky afázie?
Vždycky se hodnotí porozumění, řečová produkce, schopnost opakování a schopnost pojmenování. Takže příznaky jsou v různé míře zastoupeny tady v těchto čtyřech základních pilířích. Asi úplně nejtěžším postižením je takzvaná globální afázie, kdy člověk nemluví, nerozumí, neopakuje, nepojmenuje.
A jaké jsou ty metody, kterými vyšetřujete afázii?
Nejlépe se užívá a nejčastěji se užívá takzvaný mississippský a fyziologický screeningový test, ve zkratce MAS, který ale ovšem upozorněji patří do rukou odborníků.
Co všechno obnáší? Teď to bylo velmi složitě řečeno, moc obnáší, si pod tím nepředstavíme.
Obnáší spoustu subtestů a hodnocení právě jak řečové produkce, tak řečového vnímání, schopnost psaní, schopnost čtení, schopnost psaní na diktát, fluence popisu, specifického obrázku. Proto znovu opakuji, patří do rukou odborníkům, klinickým logopedům, možná i psychologům a ne laické veřejnosti. Nejlepší laický test je chtít po člověku, u kterého mám podezření na mozkovou mrtvici, aby zopakoval známou testovou větu: starého psa novým kouskům nenaučíš.
Pokud je nějaký problém... Zdá se to jednoduchá věta, ale pokud je problém...
Ale pokud je problém, tak není schopen tuto větu člověk vůbec říct.
Jak dlouho poté trvá ta následná terapie? Už jste, myslím, zmínila, že to je i na léta.
Ano, ano, zase závisí od typu a rozsahu toho poškození, rozsahu té léze. Úplně nejzásadnější je třeba dovést vůbec člověka k tomu, že mu okolí nerozumí, protože někdy ani nechápe.
To jsem se chtěla zeptat, jestli to mohu poznat sama na sobě, že vlastně mluvím buď nesmysly, že se vyjadřuje nějak divně.
To, že mluvíte nesmysly, ani tak ne, ale použiju slovy jedné své pacientky, která právě měla tu Wernickovu afázii, a ona říká, že se probudila a že myslela, že celý svět se zbláznil, že tady přistáli mimozemšťané a celý svět infikovali, protože ona jediná byla normální, ale ty všichni okolo ní byli úplně jiný. A ona jim vysvětlovala, co chce, a nikdo ji nechápal.
Jaké pocity mají takoví lidé, když jim svět nerozumí nebo mají pocit, že jsou právě na jiné planetě? To musí s psychikou hodně zamávat.
Zamává a nastupuje docela i agresivita, jedna, která vůči těm nejbližším, což zrovna v těch prvních fázích terapie vůbec celkově po tom, kdy se život obrátí, přišla mrtvice, přišel úraz a ty nejbližší stojí nejblíž člověku a teď on je vůči ním agresivní, háže po nich věci, protože samozřejmě tam Máňa tomu pivovi pořád nerozumí, co on chce, on chce to pivo a ona prostě neví a pořád mu tam strká čaj. Takže A pak samozřejmě se někdy obrací i vůči personálu, takže tohle všechno my musíme zvládnout a dovést člověka k tomu, že mu nerozumíme. A nějakou takovou pozitivní manipulací, vím, že ta manipulace není oblíbené slovo, ale existuje i pozitivní manipulací ho dovést k tomu, aby spolupracoval. Pak velmi často bojujeme s tím, že pacienti, kteří mají zachovanou vnitřní řeč a pochopili, co se děje, začnou, dejme tomu, po 10-14 dnech, měsíce od té léze upadat do těžkých depresí, protože si plně uvědomují, co bude. Co bude s firmou, co bude s hypotékou, co bude s manželkou, já jsem teď mrzák, nezakopu si s dětma fotbal a Máňu mi určitě přebere ten Franta ze sousedství, protože on už po ní pokukoval léta. Tak je třeba takovéto věci musí personál, včetně klinického logopeda, pomoct ošetřit.
U toho, jak jste říkala, že se objevuje i agrese u těch lidí, protože jsou nešťastní z toho, že jim zkrátka nikdo nerozumí, tak jsem si uvědomila, že jsem to zažila i u dětí, když byli ve věku, kdy už jako hodně sdělovali, ale my jsme ještě neměli ty uši naučené na všechny jejich slova, všechny jejich výrazy. Abychom jim dobře porozuměli, tak někdy to dupnutí nožičkou, anebo odejití, anebo trucování nastalo.
Ano, ta situace je naprosto, naprosto podobná. A jak ty děti byly vztaklé, když neuměli vyjádřit svoje potřeby?
Přesně tak. Takže je to podobné, můžeme si to na tom uvědomit a představit. Jak poté, když už víme, že ten náš blízký prochází tímto a má narušenou komunikační dovednost, už prochází nějakou terapií, jak tu komunikaci třeba zjednodušit, abychom se domluvili, nebo jak mu pomoci, aby ta terapie i v té naší komunikaci postupovala dobře?
Ideálně je si zvnitřnit a začít používat zásady komunikace s osobami s narušenou komunikační schopností. Je to naprosto jednoduché, třeba takové první pravidlo, nekřič na mě, nejsem hluchý, protože když mi někdo neodpovídá, tak my máme automaticky pocit, že nás neslyší a zvyšujeme a zvyšujeme. A teď si představte, že vy nerozumíte a někdo na vás začne křičet. To znamená, že tu komunikaci oddaluji a začnu se bát a je to naprosto kontraproduktivní s tím, když se chci domluvit. Ten člověk nás slyší, ale on nám nerozumí. Dotýkej se mě, cítím se pak být zapojený do komunikačního dění okolo mě. Jednoduchý dotyk, jakmile se vás někdo dotkne, automaticky se mu podíváte do obličeje a víte, že on s vámi mluví nebo vy s ním. Když se mnou mluvíš, dbej, abych ti viděl do obličeje, usnadníš mi tím porozumět ti. Protože my nejenom odezíráme artikulaci, my odezíráme pohled očí, mimiku, gesta, odezíráme tón hlasu, melodii, která všechna nám usnadňuje pochopit, o čem se asi tak mluví. Když o mě hovoříš s kolegy, se známými, s kamarády, nemluv o mě, jako bych nebyl přítomen. To jsme zažili všichni u zubaře, že jo, sestřičko ta Nováková, tady ona to tam má. Je to nepříjemné, nejsme kusy masa. Doprovázej svou komunikaci se mnou jednoduchými gesty, kde mi usnadníš správně ti porozumět. Používej krátké věty a slova s jasným, jednoznačným významem. Nejhorší je, přijde manželka a řekne, Pepo, víš co, já ti skočím do automatu pro kafe, nebo ne, ty jsi to nikdy nepil, já zkusím někde sehnat kakao. A než ten člověk uvědomí, že ta káva je ta hnědá tekutina, tak už je tam kakao a už neví a automat a vůbec neví. Někdy nebudu s jistotou rozumět, co po mně žádáš, ale jistě tě dokážu napodobit. Měj se mnou trpělivost a dej mi čas, ať se mohu vyjádřit. Neskákat do řeči, nemluvit za něj, protože samozřejmě dvakrát se člověk pokusí, potřetí to vzdá a pak třeba ani nechce chodit na terapii. Žertuj, legraci chápu, ale nezesměšňuj mě. No, takové to šeptání za zády, hele, on zase říká pivu míča. Ten člověk třeba tomu nerozumí, ale z toho hanlivého, z toho tónu, z toho podtónu pochopí, že se o něm mluví a ne dobře. Nevyhýbej se mi. Určitě víme, jdeme po ulici, jde proti nám cizinec, něco chce a každý sklopí oči a přejde na druhou stranu, takže i toto se těmto lidem stává. A co je úplně nejdůležitější, ubezpečuj mě i mé blízké, že stále zůstávám člověkem. Řeč je vlastně to, co nás primárně dělí od ostatních živočichů tady na této planetě, verbální řeč. V momentě, kdy ztratím řeč, tak opravdu nejsem vnímám komunikačním okolím jako lidská bytost mohly.
Z toho, co jste vyjmenovávala, to jsme byli tedy u těch rad, jak pomoci tomu člověku s námi komunikovat, nebo jak vůbec pomoci nám sobě, nám samým, komunikovat s člověkem, který má narušené komunikační dovednosti. U toho bodu, kde jste říkala, že ho nechat domluvit, být trpělivý, tak jsem si zase vzpomněla na děti, když mají problém třeba s koktáním nebo zadrháváním, tak se také doporučuje nechat ten čas, nedoříkávat za ně, protože to nevede pak správným směrem.
Určitě. Já jsem tyto zásady vytvořila i z toho důvodu, že v důsledku samozřejmě adrenalinových sportů, lepších aut, rychlejších aut, v důsledku rychlejšího životního tempa přibývá stále mladších a mladších lidí s poruchami komunikace. A tito mladší lidé se chtějí vrátit do pracovního procesu. Byť třeba nemůžou už na to původní místo, ale chtějí chodit někam do práce, nechtějí sedět doma a pobírat těch pár korun a být izolováni od společnosti. Proto se domnívám, že by tato pravidla měla být co nejvíc v širší veřejnosti, protože se setkáváme a budeme se čím dál tím víc, bohužel, setkávat s lidmi s narušenou komunikační schopností.
Když poté nastává tedy ta terapie, u které pořád jsme, ta rehabilitace narušené komunikační dovednosti, tak co tam ještě rozhoduje? Jsou dva lidé, kteří mají, dejme tomu, stejné poškození, ale každý jde jiným tempem. Jak moc je individuální náš mozek?
Je velmi individuální a já, když tuto otázku kladu medikům, přesně tu, co jste mi dala vy, tak oni vždycky začnou tvrdit, že ten vysokoškolsky vzdělaný člověk. Ale není to tak, není to tak. Záleží samozřejmě na sociokulturním prostředí člověka, to ano, ale hlavně na tom, jaký ten člověk byl před tou příhodou, která se mu stala. Takže takový, já se omlouvám Josefům, ale prostě takový Pepa, který rád chodil do hospody a vyprávěl tam vtipy a hrál na kytaru a jezdil třeba pod stál na rybaři, tak si bude víc snažit zapojit se znovu do komunikačního procesu a mezi svoje známé, než třeba introvert, který ano, četl knížky a studoval, ale o lidskou společnost vlastně nestál. Jemu bude stačit, když pochopí, co čte a když se mu vrátí třeba schopnost čtení.
Jaká jsou pak první slova těch lidí, když už tam ta terapie je úspěšná?
Jak už jsem říkala, že navazuji na to, co lidi mají rádi, protože to, k čemu máme pozitivní emoční vztah, to se nám lépe vybavuje.
To jste říkala, když jste říkala, že pátráte vlastně
ano,
po těch slovech a potom slovník.
Ale ono se nám vybavuje dobře i to, k čemu máme negativní vztah a takzvaná úlevná slovíčka. Takže opravdu mezi prvními jsou taková velmi, velmi jako úlevná slovíčka, která...
Myslíte vulgární?
Taková, říkáme je všichni, když se nám něco stane, když nám něco upadne na nohu nebo se nám nedaří. A protože já mám ráda legraci, tak jsem třeba i měla pána, který měl globální afázii, ale sotva jsem se objevila ve dveřích, tak vykřikl, Ježiši Maria, už je tady zase, nic jiného neuměl. Tak jsem se chodila ukazovat každou hodinu, aby se nám podařilo pána rozmluvit.
Protože v tomto případě je to samozřejmě dobře, že tak ano. To vykřikoval. Lze narušené komunikační dovednosti nějak předcházet?
Nelze. Nelze takto konkrétně, lze předcházet úrazům a lze předcházet mrtvicím. Životním stylem, péčí o zdraví, péčí o duševní zdraví.
Být k sobě vlídní možná.
Být k sobě vlídní a pěstovat si komunikační dovednost. Nejenom přes média, ale hlavně tu face to face.
Osobní.
Osobní, ano.
Vy jako klinický logoped působíte také u operací mozku, kdy je potřeba, aby ten člověk byl přivědomý, protože se hlídají různá centra, jestli stále fungují, jestli se to někde nenarušuje, právě ta řečová centra. Jak to vypadá taková práce nebo spolupráce s pacientem, kterému se zrovna operuje mozek?
Vždycky ho musím vidět minimálně dvakrát před tou operací, jednou v dostatečném časovém předstihu, kdy si povídáme, já si dělám poznámky, dělám si takový svůj itinerář a o jeho životě, o jeho zálibách, co čte, co rád vaří, kde rád cestuje, kde byl, jaké má přátele, jaká má domácí zvířata, protože já musím mít dostatek materiálu, abych si mohla s neznámým člověkem 2 až 4 hodiny kontinuálně povídat tak, abychom oba věděli, o čem mluví, mohla mu dávat kontrolní otázky a tím vlastně monitorovat jeho fatické, komunikační a i kognitivní funkce, což jsou takové ty funkce orientace místem, časem, osobou, co je dějinými událostmi, davy, daty a podobně. Pak se vidím s pacientem den před operací, kdy si to znovu všechno projdeme. Já mu ukážu svoje takzvané operační náušnice, které mám i tady pod sluchátkami. Ty jsou také výrazné červené a je to proto, aby on mě velmi rychle na tom sále identifikoval. Já tam nejsem od začátku do konce, já jenom přicházím na tu dobu, kde je potřeba, aby ten pacient nespal a mluvil. Takže to si spolu řekneme a samozřejmě po celou tu dobu ten pacient má ode mě psychickou podporu, může mi kdykoliv zavolat, na cokoliv se zeptat. A pak se uvidíme tedy ten další den na sále. Začíná to tak, že neurochirurg dá elektrody do mozku, je připraven na takzvanou, pacient je připojen na takzvanou jako neurostimulaci. A já v první fázi ukážu pacientovi na notebooku různé obrázky. Jsou to 3 sady obrázků. V každé té sadě je předmět zastoupen. Myslím tím, že v každém té sadě je pes. Jednou je to německý ovčák, jednou je to labrador, jednou je to nějaký voříšek. A stačí mi, když pacient řekne pes. Neurochirurg obtesává to místo, kde bude potom nadále resekovat. Elektrickým proudem vyřazuje to místo z činnosti a pacient na ten obrázek odpovídá, co je tam, nebo máme tam i věty, je třeba počítání, nebo kdo je náš prezident, co nosí král na hlavě a podobně. V momentě, kdy se pacient dívá na obrázek a začne dělat takové to nebo je tam pes a on řekne třeba liška, tak my víme, že je problém a že tam v žádném případě neurochirurg nesmí resekovat. Čili takhle on si připraví to operační pole, kde přesně má resekovat nebo ne. Pak se notebook uklidí, já chytnu pacienta za ruku, on se nesmí vůbec pohnout, má hlavu pevně upevněnou, tak svém, dá se říct, i svěráku, takže je i na mě utírat slzy, vlhčit ústa, drbat, když potřebuje podrbat. Za tu ruku ho držím jednak samozřejmě jako psychickou podporu a jednak já si tím odmatávám svalový tonus, protože
co napovídá?
Napovídá to, že ten pacient usíná. A napovídá mi to, že se neděje nic špatného, protože on mě třeba začne odpovídat s latencemi, to znamená se spožděním. A já podle té ruky poznám, že on usíná. A že to není, že se pro Boha něco děje. V momentě, kdybych já měla podezření, a zase poznám to z výrazu očí, z výrazu tváře, z toho svalového tonusu, z toho, jakém tam dávám záludné otázky, chytáky, jo, záludné otázky, tak samozřejmě okamžitě hlásím neurochirurgovi, že se něco děje a samozřejmě i potřeby pacienta, třeba je mu horko, zima, hlásím tam technickému personálu nebo třeba když má pocit, není to bolest, třeba pocit tlaku, nebo mu není dobře, tak hlásím anesteziologovi, který potom samozřejmě taky zajistí lékově, aby se ten pacient tam cítil co nejlépe, protože já si troufám říkat, že komfort pacienta a spolupráce pacienta na sále je přímo úspěšná, přímo uměrná úspěšnosti té operace.
Tolik tedy práce klinického logopeda při operacích mozku, kdy je potřeba, aby ten pacient byl při vědomí. Když jste říkala zásady, které používat při komunikaci s člověkem, který má narušenou komunikační dovednost, tak v jedné té zásadě nebo v jednom tom bodu jste zmiňovala to, že nemluvit o něm v jeho přítomnosti negativně, protože on i když nerozumí, tak z toho tónu pozná. Co se děje, jak se o něm mluví a určitě, když o něm mluvíme negativně, tak mu to není příjemné. V této souvislosti, co to je komunikace s druhým člověkem? Není to jenom o slovech, vypadá to?
Ne, kdepak. My dokonce máme i komunikaci vnitřní a vnější, protože ta vnitřní, dokonce naše orgány spolupracují, že jo, a komunikují. Kdyby si srdce řeklo, tak dneska nebudu komunikovat s nějakou vénou, tak to nejde. A pak je samozřejmě ta komunikace vnější, která má spoustu, jsou to nejenom slova, nejenom verbální fluence, třeba pro zábavu. Čeština má normu 120 slov za minutu a když ta řeč není plynulá a fluentní, tak musí mít méně než 50 slov za minutu. A je to opravdu český jazyk. Já si nedokážu představit, kolik slov za minutu má třeba italština.
To je velmi svižný jazyk.
Ne? Samozřejmě tam patří mimika. Mimika, gesta, dokonce i výraz třeba obličeje, nebo jak je náš komunikační partner oblečen, jakou má vůni, jakou má proximatiku, jak využívá prostor. Takové ty chytré paní učitelky vždycky chodily mezi lavicemi a nikdo si netroufnul nic, občas se dotkli ramene, kde se prostě ten člověk stoupne, jak vystupuje, jestli má velká gesta, malá gesta, jestli užívá, to vymyslela jedna moje slečna pacientka, slovní parazity. Mně se to strašně líbí, to je to vlastně, jakoby.
Taková slova se v retorice říká.
Jakoby a ty paraziti jsou takový hezčí.
Co energie slova také je cítit v komunikaci?
Určitě i to, jak člověk mluví. Dnes je trend mluvit velmi rychle, já to chápu, protože ten spot v té televizi má těch 30 vteřin a je potřeba říct toho, co nejvíc. Ale je to samozřejmě na úkor sdělení a je to na úkor vůbec kvality toho sdělení.
To znamená, to, co je nám sdělováno, to, jak komunikujeme, tak vnímáme i svým nitrem, dá se říct, všemi možnými způsoby. Říká klinická logopedka Ivana Šemberová. Děkuji za téma, za komunikaci, za rozhovor, za setkání.
Děkuji, mějte se moc hezky, krásný den.
Děkujeme, že jste si pustili tento díl podcastu Zdraví v kostce. Těšíme se na vás při poslechu dalších rozhovorů a přejeme vám, aby na vaší zdravotní kostce padala vždycky ta správná čísla.